สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและพี่ๆชาว CSI ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ CSI Society Podcast นะคะดิฉันเอมี่ศิรดาอมรนิวัฒน์จะเป็นผู้ดำเนินรายการในตอนนี้ในตอนนี้เราจะพามาพบกับอาจารย์ณัฐฐะมหัทธนาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์จากบลจ.กรุงไทยกับหัวข้อที่มีชื่อว่าเลิกกลัวเงินเฟ้อประจำวันที่24พฤษภาคมที่ผ่านมาถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ
สวัสดีครับพี่อาถาครับ
สวัสดีครับคุณอาม
ครับได้ยินผมนะครับพี
่ครับครับอะไรครับพร้อม
งั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตัวรายการก่อนนะครับ
ครับครับมีภาพแล้วเนาะ2ภาพ
ใช่ครับ
ครับครับโอเค
โอเคครับก็สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติและพี่ๆชาว CSI ทุกท่านนะครับผมอาร์มธิวัฒน์ชุติพัฒน์วันนี้จะมารับหน้าที่ดำเนินรายการ CSI Live ในค่ำคืนนี้นะครับในคืนนี้เราก็จะพบกับอาจารย์ณัฐฐะมหัทธนานะครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนและลูกค้าสัมพันธ์นะครับจากบลจ.กรุงไทยกับหัวข้อที่มีชื่อว่าเลิกกลัวเงินเฟ้อนะครับถ้าอาจารย์ณัฐฐะพร้อมแล้วขอเรียนเชิญอาจารย์บรรยายได้เลยครับ
ขอบคุณครับคุณอาร์มสวัสดีทุกท่านนะครับเลิกกลัวเงินเฟ้อเป็นธีมใหญ่นะที่ผมนำเสนอผ่านช่องทางต่างๆมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็เขียนในคอลัมน์รายสัปดาห์เมื่อวานนี้ด้วยนะครับชื่อเดียวกันนี่แหละเลิกกลัวเงินเฟ้อมันเป็นคอนทราเรียนหรือว่ามุมมองสวนตลาดณปัจจุบันนะครับในเรื่องหรือปัจจัยที่มีข้อถกเถียงกันอย่างมากคือเงินเฟ้อจะพุ่งต่อหรือว่าเงินเฟ้อจะพอแค่นี้นะว่าอย่างนั้นมีนักลงทุนจำนวนมากที่หลีกเลี่ยงการลงทุนบางอย่างเพราะกลัวเงินเฟ้อแล้วก็เข้าลงทุนบางอย่างเพื่อที่จะทำการป้องกันเงินเฟ้อนะผมชัดเจนว่าผมเลือกข้างอยู่ในข้างที่ไม่กลัวเงินเฟ้อมันมีเหตุผลหลายอย่างนะครับเดี๋ยวขอให้คุณอาร์มขึ้นสไลด์นะฮะขึ้นรูปที่เป็นรูปเฟรดนะฮะเฟรดนะครับชาร์ตตัวของความคาดหวังเงินเฟ้ออ่ะถูกต้องครับนะถ้าท่านไหนที่ติดตามทางเพจติดตามทางKTime Smart Trade นะ Weekly Strategy ก็จะเห็นรูปนี้นี่คือความคาดหวังเงินเฟ้อเฉลี่ย5ปีข้างหน้าเรียกว่า5 year break even inflation ความกังวลเงินเฟ้อท่านต้องเข้าใจก่อนว่าเงินเฟ้อที่ประกาศโดยกระทรวงพาณิชย์นะที่ประกาศโดยหน่วยงานทางการนะครับของอเมริกานี่เราพูดถึงอเมริกาเป็นหลักนะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นเงินเฟ้อที่มองไปย้อนหลังนะดูตัวเลขของทางการนะอันนั้นคือเงินเฟ้อจริงๆแต่ว่าเงินเฟ้อที่ผมเชื่อว่ามันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมีอิทธิพลต่อราคาตลาดyieldFX อัตราแลกเปลี่ยน commodities พวกนี้เนี่ยนะมันคือความคาดหวังเพราะตลาดการเงินขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังการมองไปข้างหน้าในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงทั้งสิ้นความคาดหวังเงินเฟ้อตัวสำคัญส่วนใหญ่คนเนี่ยค่อนข้างเรียนรู้เรื่องนี้มาค่อนข้างดีละนะเรื่องของ yield ใช่มั้ย yield แท้จริงความคาดหวังเงินเฟ้อความคาดหวังเงินเฟ้อที่คนส่วนใหญ่ดูก็มักจะดูตัวไหนครับ10 year break even inflation 10 year break even inflation ก็มาจากการคำนวณด้วยการเอา yield พันธบัตร10ปีของสหรัฐลบด้วยทิปยิว10ปีนะก็หรือว่าเรียวยิว10ปีก็ได้ความคาดหวังเงินเฟ้อออกมานะถ้าคุณอยากได้5ปีนะความคาดหวังเงินเฟ้อเบรกอีเวนต์5ปีคุณก็เอายิวพันธบัตร5ปีของสหรัฐนะมาลบด้วยทิปยิว5ปีนะตัวที่ผมสนใจเนี่ยความจริงสนใจอยู่ประมาณ3ตัวความคาดหวังเงินเฟ้อในตลาดบอนด์ของสหรัฐนะครับ5 year break even inflation ความคาดหวังเงินเฟ้อจากนี้ไป5ปีข้างหน้าเรียกว่าความคาดหวังเงินเฟ้อเฉลี่ยปีที่1ถึง5นะครับ10 year break even inflation ที่เล่าไปตอนแรกนะความคาดหวังเงินเฟ้อเฉลี่ยจากนี้ไป10ปีข้างหน้าเรียกว่าความคาดหวังเงินเฟ้อปีที่1ถึง10นะเรียกว่ายาวเลยยาวนะสแปนก็ยาวระยะเวลาก็ยาวนะอีกตัวนึงคือความคาดหวังเงินเฟ้อระยะไกล5 year forward inflation expectation ความคาดหวังเงินเฟ้ออีก5ปีข้างหน้าปักหมุดจุดเริ่มต้นนะสิ้นปีที่5คือความคาดหวังเงินเฟ้อปีที่6ถึง10นะนั่นคือ5 year forward นะแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดวันนี้คือ5 year break even ความคาดหวังเงินเฟ้อจากนี้ไปอีก5ปีข้างหน้าซึ่งเป็นตัวที่สั้นที่สุดที่หาได้ง่ายๆในตลาดนะในเว็บไซต์ของ St. Louis Fed ก็มีบนเว็บไซต์ของ treasury.gov ก็มีนะของสหรัฐอเมริกาความคาดหวังเงินเฟ้อเฉลี่ยอีก5ปีข้างหน้าผมเรียกว่าตัวสั้นนะความคาดหวังเงินเฟ้อตัวสั้นอีก5ปีข้างหน้าตัวนี้แหละที่เป็นปัญหาที่สร้างความกังวลเพราะเงินเฟ้อรอบนี้เนี่ยมันมาแรงและเร็วด้วยการเปิดเศรษฐกิจสวนทางกับซัพพลายนะหรือว่าการหาวัตถุดิบที่ล่าช้านะเป็นคอขวดห าของยากนะของก็เลยราคาขึ้นกำลังแรงงานยังอยู่บ้านกันเยอะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนอยู่บ้านเรียกว่าคนทำงานน่ะยังน้อยกว่าช่วงก่อนวิกฤตโควิดนู้นเลยนะกุมภา2020เนี่ยตอนนี้คนที่ทำงานอยู่ในตลาดแรงงานสหรัฐแล้วทำงานมีงานทำเนี่ยน้อยกว่าตอนนั้นน่ะประมาณ7ล้านกว่าคน นะเพราะฉะนั้นคนว่างงานก็มีอยู่เยอะเรียกว่าห้างร้านต่างๆร้านของร้านอาหารร้านค้าต่างธุรกิจอยากหาคนทำงานหาได้ยากเพราะว่าคนอยู่บ้านดีกว่ายังดีกว่านะเพราะว่าเขาได้เบนฟิตได้เงินช่วยเหลือจากทางรัฐจากทางรัฐบาลไบเดนเนี่ยเยอะนะก็ยังหาคนทำงานได้ยากค่าจ้างก็ขึ้นนะวัตถุดิบก็ขึ้นคอมมอดิตี้ก็ขึ้นนะคนก็กลัวเงินเฟ้อจะพุ่งแรงเงินเฟ้อที่พุ่งแรงๆจริงๆเนี่ยแล้วก็เป็นตัวที่ความคาดหวังตัวที่สูงเนี่ยคือความคาดหวังตัวสั้นคือตัวนี้ 5 year break even inflation ผมก็เลยจับตาตัวนี้นะถ้าตัวนี้เนี่ยมันขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเมื่อไหร่แล้วมันเริ่มกลับตัวลงมาแปลว่าอะไรครับเงินเฟ้อเดือนพฤษภาเดือนมิถุนากรกฎาคุณอาจจะยังเห็นมันเร่งตัวขึ้นอีกก็ได้เงินเฟ้อสหรัฐเดือนเมษายนเท่าไหร่ครับ CPI เดือนเมษายนตกอกตกใจกันมาก 4.2% เดียวเดียวคุณอาจจะเห็นเงินเฟ้อเดือนพฤษภาเดือนนี้ที่จะออกมาต้นเดือนหน้าเดือนมิถุนามันอาจจะสูงกว่านั้นอีกก็ได้นะแต่ว่ามันไม่ได้มีความหมายกับตลาดไม่ได้มีความหมายกับนักลงทุนมากเท่ากับตัวนี้คือความคาดหวังที่มองไปข้างหน้านะความคาดหวังท่านเองหรือ expectation เป็นตัวที่ drive เป็นตัวที่ขับเคลื่อนราคาตลาดนะ5 year break even inflation ถ้ามันถึงจุดสูงสุดแล้วมันกลับตัวลงผมบอกได้ว่าความคาดหวังเงินเฟ้อเนี่ยขึ้นไปถึงจุดพีคถึงจุดสูงสุดแล้วเริ่มที่จะคลี่คลายความกลัวหรือความคาดหวังเงินเฟ้อหรือความกลัวเงินเฟ้อเนี่ยคลี่คลายนะผ่านจุดสูงสุดแล้วคลี่คลายเราเห็นภาพอย่างนั้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา5 year break even ขึ้นไปถึง 2.72 นะใน2สัปดาห์ก่อนแล้วกลับลงมาแล้วขึ้นไปทำดับเบิลท็อปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 2.72 เอ๊ะทำไมมันขึ้นไปแล้วมันไม่ผ่านระดับนี้ผมจิ้มไว้ตั้งแต่ตอนมันขึ้นไปทดสอบ 2.72 ครั้งแรกเนี่ยมันเป็นระดับไหนก็ลองตีกราฟไปง่ายๆตีกราฟไปทางซ้ายย้อนอดีตกลับไปโอ้ไม่เจอจุดไหนเลยนะเรียกว่า 2.72 นี่เรียกว่าสูงมากนะไปเจอ 2.72 เนี่ยตีกราฟไปทางซ้ายไปเจอ 2.72 ครั้งแรกที่ไหน3กรกฎาคม2008เจอ 2.72 เป็นจุดพีคนะตอนนั้นด้วยเป็นวันนั้นเนี่ยผมก็ไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนั้น3กรกฎาคม2008เป็นวันที่สัญญาฟิวเจอร์น้ำมันดิบ WTI น้ำมันดิบสหรัฐเนี่ยราคาปิดสูงสุดตลอดการ 145.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนึกดูถ้านั้นเป็นคนที่อยู่ในตลาดณวันนั้นหลายคนลงทุนมาแต่วันนั้นเคยจำได้ไหมช่วงปีนั้นเนี่ยเราเคยจัดสัมมนาสัมมนาอะไรกันเต็มเลยเนาะว่าอะไรท็อปิกว่าอะไรน้ำมันจะหมดโลกทำยังไงจากวันนั้นมาวันนี้น้ำมันมันหมดโลกไหมไปย่างปากซอยยังเติมได้ถูกไหมไม่หมดโลกหรอกแล้วก็ราคาน้ำมันทุกวันนี้เท่าไหร่64-65เหรียญโอ้ขึ้นไปเนี่ยจากวันนั้นมาเนี่ยนะมันลงมา2008เนี่ยจำได้ไหมตอนนั้นเดือนกรกฎาคมน้ำมันพีคนะเสร็จแล้วมันทิ้งดิ่งเลยแล้วนั้นไม่กี่เดือนมันมาพร้อมกับวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสลีแมนบราเดอร์ล้มละลายวิกฤตการเงินโลกอ่ะแล้วน้ำมันก็ลงไปบอททอมเท่าไหร่ไม่ถึง30เหรียญแล้วมันก็ขึ้นมา100กว่าใช่ไหมแล้วมันก็ลงไปแต่มันไม่เคยเข้าใกล้145เหรียญอีกเลยแล้วน้ำมันก็ไม่ได้หมดโลกนะเพราะฉะนั้น 2.72 ความคาดหวังเงินเฟ้อตัวสั้น 2.72 ณวันที่3กรกฎาคม2008มันอยู่บนเรียกว่าวันนั้นเนี่ยคนเนี่ยกลัวเงินเฟ้อกันสุดๆยัง 2.72 เลยแล้วสัปดาห์ที่แล้ว2สัปดาห์ที่แล้วขึ้นไปทำดับเบิลท็อป 2.72 มันไม่ผ่านมันก็ไม่น่าผ่านไหมครับเนาะเพราะถ้าเกิดคุณจะความคาดหวังมันเป็นสีที่ยังมองไม่เห็นมันยังมาไม่ถึงเป็นความคาดหวังทั้งสิ้นนะมันจะทะลุ 2.72 ไปคุณหาเหตุผลมาซัพพอร์ตมารองรับได้ไหมว่าทำไมมันถึงควรจะเป็น2เกินมาเกินกว่านี้ทั้งๆที่คุณก็รู้ดีว่าเราเผชิญอะไรหลายๆประเทศในโลกตอนนี้คนเกิดน้อยใช่ไหมคนสูงอายุคนเกิดน้อยเรียกว่าคนจะแย่งกันบริโภคเนี่ยน้อยลงในอนาคตนะแล้วเงินเฟ้อต่ำระยะยาวนานเนี่ยมันก็นอกจากมีเรื่องของคนเกิดน้อยก็ยังมีเรื่องของเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตน้ำมันที่จะใช้กันเนี่ยตอนนี้มันอาจจะมีการเร่งตัวของดีมานด์เปิดเมืองเดี๋ยวคนจะบินกันเดี๋ยวคนจะใช้รถกันมากขึ้นแต่ถึงจุดนึงเป็นไงคนก็ใช้ EV ราคาสินค้าโภคภัณฑ์คุณเห็นราคาน้ำมันเนี่ยเห็นฟิวเจอร์มันอยู่ประมาณเนี้ย64-65แต่ว่าถ้าเกิดว่านี่คือฟิวเจอร์ตัวใกล้นะสัญญาฟิวเจอร์ตัวใกล้ถ้าเกิดคุณตัวไกล2เดือน3เดือน4เดือนข้างหน้าสัญญาล่วงหน้าราคามันต่ำกว่านี้นะครับเค้าเรียก backwardation เนี่ยสัญญาตัวไกลคนก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงน้ำมันเนี่ยถึงมันจะมีตอนนี้มันค่อนข้างตึงๆหน่อยแต่ในอนาคตเนี่ยยังไงน้ำมันก็ราคาตกนะแล้วยังมีเรื่องอื่นๆอีกเยอะเลย รื่องของเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตนะอีคอมเมิร์ซนะทำให้ก่อมาราคาลดลงนะสังคมสูงอายุเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยนะเร็วๆนี้ก็เพิ่งมีเปเปอร์ของ JP Morgan ก็มาสัมทับในเรื่องนี้นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อะยังไงเงินเฟ้อระยะยาวมันก็ต่ำพิมโก้ขายใหญ่ตลาดบอลเขาบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นนะตอนนี้เงินเฟ้อตัวที่เราสนใจมันคือเงินเฟ้อตัวสั้นแล้วมันค่อนข้างที่จะหักหัวลงมาแล้วเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัจจัยสำคัญนะที่ทำให้เราเชื่อว่าไอ้ตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันน่าจะพีคไปแล้วในตลาดคือความคาดหวังอะพีคไปแล้วไม่ว่าเงินเฟ้อที่ประกาศโดยทางการ CPI Core CPI PCE เงินเฟ้อตัวไหนของสหรัฐที่มันจะมากกว่านี้นะแต่ความคาดหวังเนี่ยเราเชื่อว่าความคาดหวังที่มันไรฟ์ราคาตลาดไรฟ์การตัดสินใจของคุณเนี่ยมันพีคไปแล้วตลาดมองล่วงหน้านะพีคไปแล้วในตลาดนะแล้วมันมีพัฒนาการสำคัญอีกหลายอย่างนะอย่างเช่นเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวันอาทิตย์รัฐบาลไบเดนทำเนียบขาวเนี่ยก็มีข่าวใช่ไหมครับใครดูข่าวเนี่ยเขาบอกว่า infrastructure bill นะแผนแพ็กเกจลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตอนแรกเปิดออกตัวแรงเลยไบเดนบอกเท่าไหร่ครับ 2.25 ล้านล้านเหรียญจะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเยอะๆเลยแล้ววันที่ว่าไงบอกว่า Republican เขาไม่เอาด้วยในวุฒิสภานะเสียงมันกี่ขีดอยู่เขาต้องสนใจหน่อย Republican ไม่เอาด้วยไบเดนยอมถอยเองเลยจาก 2.25 เหลือ 1.7 ล้านแล้ว 2.25 มันเคยเข้าไปอยู่ในราคาของสินค้าพวกอพันมันเข้าไปอยู่ในราคาของหุ้นบางกลุ่มเข้าไปอยู่ในบอนด์ยิลด์ความคาดหวังเงินเฟ้อเท่าไหร่นะถึงเวลาที่มันจะต้องลดลงอ่ะ 1.7 นี่ 1.7 ล้านล้านแพ็กเกจอินฟราสตรัคเจอร์เนี่ยรีพับลิกันก็ยังไม่เอาเลยแล้วมันจะจบที่เท่าไหร่เคยออกตัวไว้ 2.2 ยังมีเรื่องราวอีกเยอะเลยยังมีอะไรอ่ะอันนั้นคือจ็อบอเมริกันจ็อบแพลนถูกมั้ยไอ้อินฟราสตรัคเจอร์บิลยังมีอเมริกันแฟมิลี่แพลนอะไรที่จะออกมามันจะปังมันจะเยอะอย่างที่เคยคิดกันไว้ไหมขนาดยังไม่ลดแบบนี้นะลดนี่คือเรียกว่าเซอร์ไพรส์หรือเปล่าไม่รู้แล้วแต่นักลงทุนว่าบางคนคาดหวังมากบางคนคาดหวังน้อยแต่ขนาดตอนที่ยังไม่ลดอ่ะตอนที่ตลาดยังคิดว่า 2.25 ยังมีนักลงทุนจำนวนหนึ่งเลยที่คิดว่ามันไม่ได้ทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมากหรอกเพราะว่า 2.25 ล้านล้านถึงจะเกิดขึ้นจริงนะมันจะไม่ได้ลงทุนตูมเดียวมันจะสแปนไปอีกหลายปีข้างหน้าเลยแล้วหาเงินมาจากไหนไม่ได้พิมพ์อย่างเดียวนะครับรอบนี้นะต้องมีการเก็บภาษี corporate tax ภาษีที่บุคคลมากขึ้นภาษีWealth Tax อะไรพวกนี้มีแนวโน้มว่าจะต้องเก็บเน็ตออกมาการเก็บภาษีเป็นการชะลอเศรษฐกิจการปั๊มแพ็กเกจกระตุ้นเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจมันจะออฟเซตกันมันจะหักล้างกันเน็ต impact เนี่ยมันคงกระตุ้นแหละแต่มันจะน้อยกว่าไอ้2ล้านล้านที่เห็นนะที่เป็นยอด headline ตัวเลขนะยังมีอย่างอื่นอีกนะครับก็คือตัวของ commodity เนี่ยสินค้าโภคภัณฑ์มีบางรายการที่มันเริ่มที่จะกลับตัวลงเริ่มที่จะปรับฐานแรงบางทีปรับฐานแรงระดับแบบลบเกิน 20% จากยอดอีกจะกลายเป็นหมีอยู่แล้วนะลัมเบอร์ไม้ท่อนในสหรัฐเป็นตัวอย่างที่เรายกตัวอย่างมาเขียนในKTM Daily นะ KTM Daily นี่เป็นแหล่งที่ถ้าคุณอยากจะเห็นมุมมองเรียกว่าไฟติ้งมุมมองที่ผมลุกขึ้นมาตอนเช้าแล้วสู้รายวันทุกวันเนี่ยไปดู KTM Daily ตอนนี้โปรโมทนิดนึง KTM Morning Brief มี Clubhouse ตอนนี้ดีใจด้วยนะครับเราใช้ได้ทั้ง iPhone ทั้ง Android แล้วผมก็เป็นคน Android คนนึงนะใช้กับเขาได้แล้วมี KTM Morning Brief ใน Clubhouse 8:45 ทุกวันทำการของบลจ.จะถึงสุกง่ายๆนะแล้ววันหยุดไหนก็หยุดไปนะ 8:45 KTM Morning Brief ใน Clubhouse นะก็ไปฟังกันได้ยกมือถามสดได้เลยนะในเมื่อสัปดาห์ก่อนผมก็คุยเรื่องของข้อสังเกตในตลาดเรื่องของไม้ท่อนในสหรัฐมันมีตลาดฟิวเจอร์อยู่เรียก Lumber ไม้ท่อนนะมันลงดิ่งไปเกิน 20% อีกเรียกว่าจะหมีอยู่แล้วนะแล้วปลายสัปดาห์ที่แล้วก็รีบาวขึ้นมาประมาณครึ่งทางนะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่มันบอกสัญญาณนะว่าเอ๊ะไอราคาสินค้าพวกพันเนี่ยนะถึงมันจะขาดแคลนมากๆเนี่ยแต่ราคามันไม่สามารถที่จะไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอย่างเช่นกรณีเนี้ยไม้ท่อนแล้วก็มีสินค้าพวกพันอย่างอื่นด้วยนะทำไมมันถึงราคาเนี่ยมันลิงก์กับเงินเฟ้อไงที่ผมบอกว่าไม่ต้องกลัวเงินเฟ้อเพราะราคาสินค้าพวกพันที่ทำให้คนกลัวเงินเฟ้อเนี่ยคนคิดว่ามันขาดแคลนแล้วราคามันจะขึ้นไปเรื่อยไม่สามารถเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะถึงเวลาแล้วไม้ท่อนขาดแคลนเป็นไงถ้ามันหาไม่ได้จริงๆแล้วคนจะสร้างบ้านจริงเนี่ยคนจะรีโนเวทบ้านเขาไปหาอะไรก็ไปหาไม้เทียมก็มีบางยี่ห้อมีชื่อยี่ห้อมาเลยนะแล้วก็กองทุนบางกองของเราก็ไปลงทุนในหุ้นผลิตไม้เทียมรายใหญ่ด้วยนะอย่าง KTUS อย่างเงี้ยมีหุ้นผู้ผลิตไม้เทียมอยู่นะก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ว่ามันอาจจะเป็นของพรีเมียมอาจจะเป็นของราคาแพงมาก่อนนะแต่ตอนนี้พอไม้ท่อนมาราคาสูงขึ้นไอ้ไม้เทียมมันเกิดความคุ้มค่ามากขึ้นไงคนก็เปรียบเทียบกับไม้ท่อนถูกไหมอันนี้ที่เป็นตัวอย่างนึงนะ แล้วก็มันมีความคงทนมากกว่าดูแลรักษาง่ายอะไรก็ว่าไปมันก็จะคนก็จะเริ่มใช้บางคนไม่เคยใช้มาก่อนเริ่มใช้ทีนี้พอเริ่มใช้ปุ๊บเนี่ยเป็นไงบางคนก็จะติดใจเออพอเขารีโนเวทใหม่เขาจะสร้างใหม่เขาจะเอามาไม่มากก็น้อยอาจจะไม่หมดก็ได้แต่ไม่มากก็น้อยจากคนไม่เคยใช้เขาจะใช้มากขึ้นนะเพราะฉะนั้นประเด็นการลงทุนในหุ้นของอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่นะแต่ในขณะเดียวกันกลับไปดูคอมมอดิตี้ตัวเดิมไอทอนเป็นไงมันเกิด structural change ไหมเฮ้ยคนได้ลองไม้เทียมมากขึ้นไอ้โควิดดรายการเปิดการ work from home ทำให้คนรีโนเวทบ้านมีการก่อสร้างมากขึ้นทำให้สร้างบ้านไม่ทันหาไม้ท่อนไม่ทันคนได้ลองไม้เทียมได้ลองในขณะที่ช่างไม่มีโควิดก็อาจจะไม่ได้ลองก็ได้เขาซื้อไม้ท่อนซื้อได้ธรรมดาถูกไหมเพราะฉะนั้นดีมาในอนาคตมันจะลดลงอีกสำหรับไม้ท่อนอย่างนี้เป็นต้นกระแสสิ่งแวดล้อมถูกไหมครับนะคนอยากใช้ไม้เทียมเพราะว่ามันใช้พลาสติกก็จริงมันใช้เศษอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นไรเป็นรีไซเคิลมาก็ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมไม่ตัดไม้อย่างเนี้ยคนได้ลองคนก็ใช้มากขึ้นและดีมานไอเนี้ยไอตัวไม้ท่อนเดิมมันจะเป็นไงมันก็อาจจะลดลงหรือมีข้อสงสัยว่ามันจะลดลงแปลว่าอะไรแปลว่าราคามันไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้ถึงไม่มีที่สิ้นสุดนะครับถึงจุดนึงมันมี substitution สินค้าทดแทนถึงจุดนึงผู้บริโภคอาจจะเป็นไงยังไม่ซื้อก็ได้ยังไม่สร้างก็ได้เลื่อนไปก่อนก็ยังไม่บริโภคก็เลื่อนการบริโภคไปเมื่อกี้ substitution สินค้าทดแทนเนี่ยว่ามีการอะไรมีการเลื่อนการบริโภคหรือว่าไปใช้อย่างอื่นอะไรอย่างนี้นะนั่นคือทดแทนไปนะเพราะฉะนั้นขาดแคลนมากๆไม่ใช่ว่าราคามันจะพุ่งไปได้เราเคยย้อนกลับมาที่น้ำมันเนี่ยผมพูดเรื่องน้ำมันตอนน้ำมันพีคถูกไหมน้ำมันเนี่ยถึงเวลาแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงพอมันขึ้นไป145มันทำให้เกิดอะไรขึ้น EV electric vehicle จากเดิมเนี่ยยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแต่เดิมมันไม่ค่อยคุ้มถูกไหมเรียกว่าโอเคแบตเตอรี่มาแล้วอาจจะยังไม่ได้พัฒนามากเท่าไหร่แต่ว่าแรงผลักดันในการพัฒนามันก็มีไม่ได้มากนักหรอกเพราะน้ำมันมันก็วินเสมอถึงเวลาเฮ้ยน้ำมันมันถูกคุณเติมน้ำมันไปสิก็ไอเรื่องของรถยนต์ EV กลายเป็นเรื่องของความฝันถูกไหมแต่ก่อนอ่ะแต่ว่าน้ำมันมันแพงมากๆเนี่ยมันเกิดณจุดนึงมันเกิดทริกเกอร์พอยต์อ่ะทำให้รถ EV มันเริ่มมีคนดูฟีซิบิลิตี้ความคุ้มค่าในการพัฒนาต่อคุ้มค่าในการพัฒนาแบตเตอรี่อะไรและอะไรที่เป็นองค์คาพยพของ EV ถูกไหมจนกลายเป็นกระแสหลักทุกวันนี้ตัวลงน้ำมันตอนนั้นขาดแคลนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยจริงนะแต่ว่าความขาดแคลนมันทำให้ราคาน้ำมันมันไรขึ้นไปได้ถึงสุดๆเลยหรือเปล่าเอาไม่แล้วมันก็ไม่เคยกลับขึ้นไปใกล้ตรงนั้นอีกเลยมันกลายเป็น structural change การพังงาขึ้นมาของ EV ก็เกิดจากการที่น้ำมันแพงมากแหละถ้าคนหาโซลูชันใหม่ๆเห็นไหมมันไม่กลับมาราคาไม่สามารถที่จะขยับพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะมันขาดแคลนนะครับยังมีอะไรอีก semiconductor ทุกวันนี้นะอันนี้เนี่ยมันยังเป็นสงครามที่ยังไม่จบถูกไหมมันยังเป็นเรื่องราวที่ยังดำเนินต่อไปแต่ว่ามันเริ่มมีแล้วนะครับมีค่ายรถยนต์บางแห่งในย่านเอเชียเนี่ยแหละก็มีข่าวออกมานะอาจจะมีหลายแห่งด้วยนะก็พยายามที่จะให้โปรโมชั่นแรงๆกับลูกค้าที่เขาตัดรถออปชั่นบางอย่างออกไปอย่างเช่นกระจกที่มันพิสดารอะไรอย่างเนี้ยนะมีฟังก์ชันพิเศษอะไรบางอย่างตัดได้ไหมพี่นะเซลที่เขาขายรถนะตัดได้ไหมหรือว่าระบบจอดรถจอดเองไปก่อนได้ไหมพี่คือแบบยังไม่ต้องมีได้ไหมระบบเนี้ยมันใช้ชิปเยอะมันใช้ชิปเยอะตอนนี้ชิปมันหายากมีคอนดักเตอร์มันขาดแคลนถูกไหมแล้วก็จะมีการเพิ่มซัพพลายมีการลงทุนเป็นแสนล้านดอลลาร์เลยในอนาคตถูกไหมและรายใหญ่ถูกไหมตัดลดได้ไหมอย่างนี้ไอราคาชิปเองก็เหอะมันสามารถที่จะพุ่งขึ้นไปได้เรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดได้ไหมในเมื่อมีเงินก็หาไม่ได้มันจะพุ่งไปไหนนะแล้วในขณะเดียวกันก็มีการตัดลดออปชันบางอย่างด้วยอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นปัจจัยระยะยาวแต่ในระยะสั้นเองมันก็ช่วยคลายนะทำให้ราคาเนี่ยมันขาดแคลนก็จริงแต่ราคามันลงมาเองได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเรื่องของราคาที่ลงมาเองได้ปัจจัยระยะยาวที่มันอาจจะทำให้บั่นทอนกัดกร่อนดีมานด้วยซ้ำในสินค้าประเภทนั้นเนี่ยแล้วราคาสินค้าพวกพันโดยมากเนี่ยมันก็เทรดกันในฟิวเจอร์นะมีทั้งสัญญาระยะสั้นมีทั้งสัญญาระยะยาวให้คนดูนะมันกระทบมุมมองคนทั้งนั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นเราเลยบอกว่าไอ้ตอนนี้มันเลยอย่างราคาพวกพันเองมันก็ไม่สามารถมันก็สะดุดขาตัวเองแล้วมันก็สามารถลงมาได้อย่างกรณีตัวอย่างที่เราให้ไปนะครับแล้วยังมีอีกนะยังมีอีกเรื่องของจีนเป็นผู้บริโภคสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่นะสินค้าโภคภัณฑ์รายใหญ่ของโลกเพราะว่าจีนเขาสร้างเขาทำอะไรเยอะถูกไหมสูสีกับอเมริกาเลยอาจจะเยอะกว่าด้วยซ้ำท่านในแง่สินค้าโภคภัณฑ์นะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีตัวแปรอย่างหนึ่งที่ทำให้เชื่อได้ว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมันน่าจะใกล้จุดสูงสุดแล้วแหละนะทุกอย่างมันมาพร้อมๆกันนะปัจจัยในจีนเนี่ยทำให้เชื่อได้ว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์มันน่าจะใกล้จุดสูงสุดแล้วมันอาจจะกลับตัวลงไม่รู้ว่าวันไหนในช่วงนี้ด้วยแหละนะเพราะว่าสิ่งหนึ่งเขาเรียกว่าเครดิตอิมพัลส์เครดิตอิมพัลส์นี่มันคืออะไรเครดิตหมายถึงสินเชื่อนะอิมพัลส์ก็หมายถึง สินเชื่อใหม่ฮะอัตราส่วนระหว่างสินเชื่อใหม่กับต่อ GDP สินเชื่อใหม่ทำไมต้องมาหาร GDP เพราะถ้าสินเชื่อใหม่เนี่ยมันก็จะโตไปเรื่อยๆเนาะแล้วคุณก็ดูตัวเลขคุณก็ไม่รู้ว่ามันมีไดนามิกยังไงมันจะตีความยังไงเพราะมันก็ขยายไปเรื่อยๆตามเศรษฐกิจที่มันขยายไปเรื่อยๆนะช้าเร็วก็อาจจะดูยากหน่อยนะแต่ว่า impulse มันคือเอาสินเชื่อใหม่ตัวเลขสินเชื่อใหม่เนี่ยมาหารด้วย GDP นะคือถ้า GDP โตเร็วสินเชื่อใหม่โตเร็ว credit impulse ก็จะไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่ถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้ credit impulse ของจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะถึงจุดพีคผ่านจุดพีคจุดสูงสุดแล้วเริ่มกลับตัวลงเป็นเพราะอะไรเศรษฐกิจเขาโตแรงแต่สินเชื่อใหม่กับโตไม่ค่อยแรงเพราะเขามีมาตรการควบคุมสินเชื่อมีมาตรการควบคุมหนี้สินในระบบไงครับนะเศรษฐกิจเขาโตแรงจริงนะปีนี้คิดว่าจะโตสัก 8% หรือ 9% เลยนะแต่ว่าหนี้สินในจีนเนี่ยมีทิศทางที่ดีขึ้นคือโตช้ากว่าเริ่มโตช้ากว่าเศรษฐกิจตรงนี้มีการควบคุมอยู่แล้วในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยไอ้เครดิตเนี่ยหรือว่าหนี้สินใหม่ในจีนเนี่ยมีผลอย่างมากต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ถ้าเครดิตอิมพัลส์มันพุ่งขึ้นนะอยู่ในขาขึ้นนะสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยมันจะอยู่ในขาขึ้นเครดิตอิมพัลส์นำเทรนด์สินค้าโภคภัณฑ์ประมาณหลายเดือนนะบอกยากว่ามันกี่เดือนนะเป็นต้องใช้ศิลปะนิดนึงก็เทียบดูจะเป็นหลักไตรมาสอะไรแบบนี้ไตรมาส2ไตรมาสนะเครดิตอิมพัลส์เนี่ยมันเริ่มพีคแล้วในจีนมาจากมาตรการลดหนี้ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโตดีอยู่นะครับแต่เครดิตอิมพัลส์เริ่มที่จะกลับตัวลงแล้วแปลว่าอะไรมองไปข้างหน้าเลยอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหรืออาจจะเป็นแถวๆนี้เลยนะราคาสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยน่าจะสุดจุดพีของวัฏจักรเป็นเรื่องที่อันตรายที่จะบอกว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์จะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆจากจุดนี้นะจุดที่มันค่อนข้างสูงสุดเป็นประวัติการในหลายๆตัวแล้วราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะโลหะอะไรต่างๆนะอย่างเงี้ยของอุตสาหกรรมนะอันนี้ประการนึงเครดิตอิมพัลส์จีนเนี่ยเตือนแล้วเตือนดังๆเลยว่าราคาสินค้าโภคภัณฑ์น่าจะผ่านจุดสูงสุดใกล้ๆนี้แหละนะและอีกอย่างนึงตรงไปตรงมาที่สุดเมื่อเช้านะตัวของตัวที่ปรึกษาพัฒนาเศรษฐกิจของจีนเนี่ยลืมชื่อย่อไปละคือเป็นตัวแทนรัฐบาลในแง่ของการพัฒนาเศรษฐกิจนะเป็นคณะกรรมการใหญ่ของเขานะโต๊ะใหญ่อะเขาออกมาเตือนแบบรุนแรงเลยบอกว่าเขามี zero tolerance นะคือไม่ทนนะพฤติกรรมเก็งกำไรในตลาดโภคภัณฑ์ตลาดฟิวเจอร์โภคภัณฑ์เนี่ยพฤติกรรมเก็งกำไรพฤติกรรมกักตุนการ manipulate ราคาการผูกขาดนะการแพร่ข่าวลือเขาจะจัดการอย่างเด็ดขาดวิธีการจัดการอย่างเด็ดขาดของจีนคืออะไรรู้ไหมครับแม้ว่าเป็นคดีการเงินนะประหงประหารอะไรก็เคยมีมาแล้วนะเขาจะถึงแม้เป็น foreign entity เลยนะเป็นบล็อกเกอร์ต่างประเทศไปอะไรเขาก็ไม่เว้นนะเขาตำรวจไปล้อมเลยนะไปล้อมตึกแหละเวลาที่ว่าคุณขาดคำสั่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นการออกมาเตือนอย่างเงี้ยมันชะงักนะครับนะจำนวนสัญญาฟิวเจอร์ open interest อะไรในตลาดฟิวเจอร์โภคภัณฑ์จีนนี่เรียกว่าลดลงอย่างแบบเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะเพราะฉะนั้นนี่คือปัจจัยที่ตรงไปตรงมาที่กำลังกดราคาโภคภัณฑ์ลงเพราะเป้าหมายของจีนก็คือเขาพยายามกดราคาโภคภัณฑ์ลงเพราะตอนนี้เงินเฟ้อหน้าโรงงานที่เรียกว่า PPI อ่ะ Producer Price Index ดัชนีราคาผู้ผลิตเนี่ยมันพุ่งสูงมันทำให้ต้นทุนไอ้ของธุรกิจกลางน้ำปลายน้ำที่ต้องไปซื้อวัตถุดิบมามันสูงนะมันมีคนเดือดร้อนถูกไหมเขาพยายามที่จะคุมไว้บอกว่าอ่ะถ้ามันสูงเพราะดีมานด์เนี่ยไม่เป็นไรนะดีมานด์ซัพพลายไม่เป็นไรแต่ว่าการเก็งกำไรที่มันไปท็อปอัพราคาขึ้นไปอ่ะนะเขาไม่ยอมนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวท็อปอัพดีมานด์เทียมนะหรือว่าไอ้ราคาที่มันเวอร์วังเนี่ยมันจะต้องถูกกดออกไปนะเครดิตอิมพัลส์ก็พีคจีนก็เข้ามาคุมราคาโภคภัณฑ์เล่าอะไรอีกอินฟราสตรัคเจอร์บิลในสหรัฐคนไปหวังว่าอ่ะจีนไม่อยากซื้อใช่ไหมจีนหมดรอบของการซื้อหนักๆใช่ไหมแล้วก็เริ่มเครดิตอิมพัลส์เริ่มลงคุณไปหวังกับอเมริกาในยุโรปก็ได้อเมริกาก็บอกแล้วว่าไบเดนยังต้องถอยอินฟราสตรัคเจอร์แผนให้แพ็คเกจมันลดลงเป็นไงต้อง price out จากราคาไปหน่อยถูกไหมยุโรปเป็นไงยุโรปตอนนี้มีความกังวลว่านโยบายการเงินเมื่อกี้สหรัฐถอยเรื่องการคลังนะแต่การเงินยังคล่องอยู่แต่ยุโรปเนี่ยมีประเด็นเรื่องนโยบายการเงินเนี่ยวันนี้คุณเห็นตอนนี้เลยคุณอาจจะเห็นเงินยูโรประมาณทะลุ 1.22 ดอลลาร์ต่อยูโรขึ้นมาอีกแล้วเพราะมันมีข้อกังวลว่าธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB อาจจะลด QE ก่อนเฟดยุโรปเขาเรียก APP Asset Purchase Program อาจจะมีการส่งสัญญาณไปอย่างน้อยนะเดือนหน้าเพราะฉะนั้นในฝั่งของยุโรปเองเนี่ยมันมีสัญญาณในเรื่องของนโยบายการเงินนะนโยบายการคลังในยุโรปเป็นยังไงหรอแล้วแต่ประเทศอิตาลีก็อาจจะบู๊หน่อยภายใต้มาริโอดักกี้ประธาน ECB อดีตประธาน ECB ซึ่งไปเป็นนายกอิตาลีก็อาจจะอยากออกแพ็คเกจปังๆนะแต่ว่าใน ECB เองเนี่ยมีเริ่มมีแรงกดดันเพราะเศรษฐกิจยุโรปมันเริ่มดีขึ้น นะในฝั่งนึงมันก็อาจจะใช้ commodity ใช่ไหมแต่ไม่หนักหนาสาหัสหรอกในยุโรปอ่ะแต่ว่านโยบายการเงินของยุโรปเนี่ยอาจจะเริ่มมีสายว่าเอ๊ะอาจจะมีการถอยหรือเปล่านะอาจจะถอยก่อนสหรัฐนะในเรื่องของการลด QE อย่างเนี้ยยุโรปอาจจะไม่ได้ impact มาก impact มากๆเนี่ยคือนโยบายการคลังสหรัฐที่อาจจะไม่ปังอย่างที่คิดนโยบายการคลังของจีนเข้มงวดไปแล้วนะเรื่องของการปราบ commodity ชัดๆนะเพราะฉะนั้นเรื่องของความกังวลเงินเฟ้อเนี่ยนะผมคิดว่าอันนี้คงต้องย้ำอีกครั้งนึงว่าเลิกกลัวเงินเฟ้อนะมันน่าจะพีคในตลาดเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับนะอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่นี้ผลกระทบต่อเนื่องอ่ะเนี่ยผมอยากให้คุณอาลองเปลี่ยนภาพไปนะก็คือเงินเฟ้อน่าจะพีคในตลาดนะความคาดหวังอ่ะพีคในตลาดนะตัวเลขเงินเฟ้อจริงๆเนี่ยไม่ค่อยสนใจมากนะครับทีนี้มันมีผลกับตลาดหุ้นอยู่เหมือนกันนะอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะช่วงกลางสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันมีการเปิดเผยรายงานประชุม FOMC การประชุมเฟดนั่นเองอ่ะนะรอบของเดือนเมษายนก็มีการเปิดเผยรายงานมาคืนวันที่19พฤษภาที่เพิ่งผ่านไปเนี่ยนะไอตัวที่วงนี้เนี่ยคือ19พฤษภาคืนกลางคืนของบ้านเราช่วงบ่ายๆของอเมริกานะ19พฤษภาเฟดเปิดเผยประชุมรายงาน FOMC เดือนเมษายนมีประโยคนึงที่ผมอาจจะต้องหยิบมือถือขึ้นมาดูเลยนะผมใช้คำว่าประโยคนี้เนี่ยเป็นประโยคอะไรเดียวประโยคเดียวเอาอยู่อะประโยคเปิดซับเป็นผลดีกับตลาดด้วยประโยคเปิดซับประโยคเดียวเอาอยู่นะคือเฟดบอกอันนี้แล้วตลาดก็เอามาจับเป็นประเด็นกันด้วยนะตลาดเอามาจับเป็นประเด็นว่าเอ๊ะเฟดเนี่ยเตรียมจะถอน QE หรือยังด้วยประโยคนี้นะแต่ตีความกันแบบด้วยความหวาดกลัวกันอยู่ได้ไม่กี่นาทีอ่ะก็ตีความใหม่ด้วยความผ่อนคลายนะเพราะว่ารายงานประชุมครั้งนี้เผยว่าเจ้าหน้าที่เฟดจำนวนหนึ่งอยากเริ่มหารือแผนลด QE ในการประชุมครั้งถัดๆไปถ้าเศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวดีจะมีแนวโน้มเข้าสู่เป้าหมายของเฟดอย่างรวดเร็วฟังดูเผินๆเหมือนมีคำว่าจะลด QE ถูกไหมตอนแรกตลาดกลัวแต่กลัวไม่กี่นาทีแล้วตลาดก็กลับมาดีใจหุ้นเนี่ยมีการกระชากลงในวันนั้นนะแล้วก็รีบาวตลอดทางจนกระทั่งปิดลบนิดเดียวเองนะปิดเกือบจะทรงตัวนะหลังจากนั้นก็รีบาวต่อนำโดยหุ้นเทคโนโลยีหุ้นซึ่งหุ้นเทคโนโลยีเนี่ยหลังจากรายงานประชุมเฟดออกมานะหุ้นเทคโนโลยีหุ้นเติบโตสูงเรียกว่า growth stock เนี่ยมัน outperform หุ้น value เห็นไหมหุ้นเทคมัน outperform หรือขึ้นได้ดีกว่าหุ้น energy ทั้งที่ความจริงหุ้น energy หุ้น finance อะไรพวกนี้นะมันดีกว่ามาหลายเดือนอ่ะเขาเรียก rotation ใช่ไหมขายหุ้น growth ขายหุ้นเทคหุ้นเติบโตสูงราคาสูงไปซื้อหุ้นราคาถูกหุ้นวัฏจักรอะไรพวกนี้นำโดย energy กับ finance แต่ว่าหลังจากรายงานประชุมเฟดอันนี้ผมไม่ได้มานั่งตีความว่าอุ้ยราคาเปลี่ยนไปมา 2-3 วันมานั่งตีความว่าหุ้นเทคจะกลับมามันมีเหตุผลเบื้องหลังผมอยากจะให้ดูอย่างนี้นะคือเฟดเนี่ยใช้เพียง1ประโยคที่เล่าไปเมื่อกี้เดี๋ยวผมจะอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังด้วยนะแล้วผมจะแกะให้ดูว่าการสื่อสารที่เหนือชั้นมากๆครั้งนึงในโลกเขาทำอย่างไร1ประโยคสยบ2สิ่งที่ตลาดวิตกเราโซฮกวิธีสื่อสารอันเหนือชั้นในการประชุมรายงานประชุมฉบับนี้โดยเฉพาะการบรรจงเขียนข้อความสำคัญที่คลี่คลายความกลัวเงินเฟ้ออันแรกนะคลี่คลายความกลัวเงินเฟ้ออย่างที่2คือช่วยปลอบนักลงทุนว่าเฟดจะไม่รีบลด QE คือปกติถ้าเกิดคุณอยากจะถ้าคุณเป็นเฟดแล้วคุณอยากจะคลายความกังวลเงินเฟ้อหรือเบรกเงินเฟ้อนะคุณบอกไปเลยบอกว่าเอ้ยผมเอ้ยเงินเฟ้อมาเหรอผมจะลด QE นะผมจะขึ้นดอกเบี้ยให้ดูความกังวลเงินเฟ้อหายทันทีเลยนะแต่มันจะมีความกลัวอีกอย่างคือก็กลัวว่าคุณจะลดก็กลัวว่าคุณจะลด QE ก็กลัวว่าคุณจะขึ้นดอกเบี้ยถูกไหมตลาดหุ้นเละเทะเลยถูกไหมเออทำงั้นได้ไงมันเขาเรียกไดเลมม่าเนี่ยภาวะที่กืนไม่เข้าใครไม่ออกถูกไหมเงินเฟ้อมันเริ่มมาแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปเบรกมันแรงเนี่ยตลาดจะกังวลว่าคุณเบรกแรงแล้วตลาดมันจะหัวทิ่มซึ่งตลาดสหรัฐมันหัวทิ่มก็ไม่ได้นะเพราะเป็นสังคมบริโภคนะมันหุ้นมันต้องขึ้นอ่ะคุณจะทำไงแต่ประโยคนี้ทำได้ทั้งสองอย่างวัตถุประสงค์ที่ย้อนแย้งกันบรรลุได้ทั้งสองอย่างคืออะไรนะเขาบอกว่าอย่างนี้ a number of participants นะมีสมาชิกจำนวนหนึ่งSuggested that if economy continued to make rapid progress toward the committee's goal ก็คือว่าแนะนำว่าถ้าเศรษฐกิจเนี่ยปรับตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องดีอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเข้าสู่เป้าหมายของคณะกรรมการก็คือจ้างงานในอัตราเงินเฟ้อ 2% ซึ่งตอนนี้อยากให้เกิน 2% เนี่ยนะถ้าเข้าเป้าเร็วและต่อเนื่อง It might be appropriate at some point in upcoming meetingsมันอาจจะเหมาะสมในบางช่วงบางเวลาของการป ประชุมครั้งใดครั้งหนึ่งในอนาคตข้างหน้า to begin discussing a plan for adjusting the pace of asset purchases นะก็เพื่อจะหารือวางแผนปรับความเร็วในการซื้อสินทรัพย์ก็คือรถ UE นี่นะทั้งประโยคเนี่ยเอาทั้งประโยคก่อนทั้งประโยคเคลียร์ชัดเลิกกลัวเงินเฟ้อกันได้แล้วทำไมเพราะเฟดดูแลอยู่โดยขู่ว่าจะลด QE ถ้าเศรษฐกิจร้อนแรงก็ถ้าเศรษฐกิจร้อนแรงของขู่ว่าจะลด QE เบรกเงินเฟ้อไหมได้ก็ขู่ไงทั้งประโยคนี้คือขู่ว่าจะลด QE ถูกไหมฟังเผินก็จะทำงั้นด้วยทีนี้จะทำยังไงถ้าขู่อย่างเดียวแล้วไม่มีศิลปะนะไม่ใช้ถ้อยคำประมาณนี้นะขู่ว่าจะลด QE เนี่ยตลาดหัวทิ่มไปแล้วทีนี้จะทำยังไงไม่ให้ตลาดหันไปกังวลว่าเฟดจะลด QE เร็วอีกล่ะใช้ประโยคอย่างนี้ทำไมตลาดกังวลแค่ไม่กี่นาทีแล้วไม่กังวลว่าเฟดจะลด QE ดู2วลีที่ซ่อนอยู่ในประโยคเมื่อกี้ประโยควลีแรก continue to make rapid progress ก็คือเศรษฐกิจจะต้อง continue to make rapid progress ก็คือจะต้องดีขึ้นอย่างฉับพลันแล้วก็ต่อเนื่องฉับพลันและต่อเนื่องดีขึ้นอย่างฉับพลันและต่อเนื่องและนะจะพันได้ต่อเนื่องประโยคนี้วลีนี้สร้างความมั่นใจว่าเฟดลด QE ยากมากเพราะว่าดีขึ้นฉับพันมันอาจจะไม่ต่อเนื่องดีขึ้นต่อเนื่องอาจจะไม่ฉับพันก็ได้เกิดขึ้นทั้งสองอย่างนี้ยากนะครับสมมติดีขึ้นฉับพันเดือนต่อไปเอาดรอปอีกละไม่ต่อเนื่องนับใหม่ถูกไหมก็ไม่ต้องเริ่มหาหรือเรื่องลด QE แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเฟดลด QE ยากมากหากเห็นการฟื้นตัวช้าหรือไม่ต่อเนื่องต่อเนื่องแต่ช้าแต่ไม่เร็วต่อเนื่องแต่ไม่เร็วแต่ไม่ต่อเนื่องก็ไม่เข้าเงื่อนไขแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นนักทุนรู้ดีว่าภายใต้เงื่อนไขแบบนี้ที่วางไว้อย่างนี้ด้วยบัลลีนี้นะความไม่แน่นอนจะทำหน้าที่เหมือนโซ่ล่ามเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ให้เฟดปรับนโยบายง่ายๆคือเฟดจะลด QE เนี่ยยากมากภายใต้เงื่อนไขนี้มันต้องทั้งดีขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันและต่อเนื่องมันยากนะแปลว่ายากขึ้นลด QE ยากบัลลีที่2 begin discussing a plan นะคือถึงแม้จะทำได้นะดีขึ้นอย่างฉับพลันและต่อเนื่องด้วยเนี่ยก็จะ begin discussing a plan ก็คือจะเริ่มหารือวางแผนแม้เศรษฐกิจฟื้นเร็วต่อเนื่องเฟดก็แค่เริ่มคุยวางแผนไม่ได้จะเริ่มลด QE ซะหน่อยเริ่มคุยวางแผนถูกไหมกั้นประตูไว้ทั้งสองชั้นน่ะก่อนที่จะเริ่มลด QE นี่ออกไหมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นประโยคที่เรียกว่าทำได้ทั้งสองอย่างคือตีกันไว้นะไม่ให้คนกังวลเงินเฟ้อเพราะถ้าเงินเฟ้อไปผมก็ลด QE แต่เงื่อนไขการลด QE เนี่ยดูแล้วมันยากนะมันต้อง rapid progress มันต้อง rapid progress continue rapid progress แล้วก็ continue rapid progress ปุ๊บเพิ่งจะเริ่มหารือยังไม่ลดทันทีด้วยนะตลาดก็เลยนะตอนนี้ผมมองว่าคล้ายๆเป็นช่วงโปรโมชั่นด้วยการสื่อสารที่เหนือชั้นของเฟดนะและด้วยปัจจัยพื้นฐานที่เงินเฟ้อดูเหมือนมันจะชะลอลงนะครับมีคนถามเข้ามาเหมือนกันทางเพจนะว่าเอ้าถ้าอย่างนี้เอาแบบสรุปไปเลยแล้วกันฟังแล้วมึนมากเอาอะไรบ้างมันจะดีต่ออะไรบ้างถ้าดูปัจจัยพื้นฐานแบบท็อปดาวลงมาอย่างเนี้ยวิเคราะห์มาอย่างแบบมาโหฬารขนาดนี้นะ1หุ้นโกรทถ้าเป็นหุ้นโดยทั่วไปนะไม่ว่าจะเป็นตลาดพัฒนาแล้วตลาดกำลังพัฒนาหรืออะไรนะโกรทจะกลับมาโกรทจะกลับมาเพราะอะไรเพราะว่าไม่กังวลเงินเฟ้อแล้วเงินเฟ้อเริ่มคลี่คลายโกรจะกลับมาเพราะว่าหุ้นโกรสต็อกกลัวเงินเฟ้อกลัวยืมพันธบัตรขึ้นยืมพันธบัตรหยุดขึ้นแล้วหุ้นโกรจะไม่กลับมาเพราะว่าความกังวลเงินเฟ้อมันยังค้ำอยู่ความกังวลเงินเฟ้อมาคนอยากซื้อหุ้นคอมมอดิตี้คนอยากซื้อหุ้นแมททีเรียลคนอยากซื้อหุ้นเอเนอร์จีอยู่ไฟแนนซ์ถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดความกังวลเงินแม้แต่ยูเนี่ยนิ่งไปแล้วก่อนหน้านี้และความกังวลเงินเฟ้อก็เริ่มหักหัวลงและเริ่มไม่ใช่เป็นปัญหาคนจะเริ่มหันมามองหุ้นโกรสโดยเฉพาะพวกที่โดนถล่มไปเยอะโกรสแบบเทคแบบซิ่งก็ได้นะโอ้บาหลายคนดีใจหลายคนยิ้มเลยแต่ของเราก็มีในวันสองวันนี้ผมเลยชอบอะไร KTWTAI ไงKTWTAI เนี่ยตัวซิ่งสุดของเราผมคอเข้ามาสองวันละแล้วก็คู่กันไม่น่าเชื่อแต่คู่กันคล้ายๆนะความซิ่งอ่ะแต่ว่ามีความยืดหยุ่นกว่าอยู่ในตลาดเดียวคือจีน KT Chinaจะเห็นว่าไอ้สองตัวนี้หนักสุดแล้วไอ้ช่วงเดือนที่ผ่านมาตอนที่ไอ้เงินเฟ้อมันความคาดหวังเงินเฟ้อในตลาดทยานขึ้นสู่จุดพีคไอ้สองตัวนี้หนักสุดถูกไหมว่ามันเป็นแบบมันมีโกรทเยอะเหมือนกันนะในพอร์ตอะ WTAI แล้วก็ไชน่าเพราะฉะนั้นตอนนี้เอาอะไรเมื่อมันกลับทิศก็ WTAI กับไชน่าผมเชื่อว่า มีอัพไซด์ที่แบบน่าสนใจที่สุด2ตัวตอนนี้นะนั่นคือโกรทกลับมานอกนั้นมีเยอะแยะเลยนะนอกโกรทก็มีเอเชียโกรทก็ใช่KT Climate ก็ใช่แล้วก็อะไรตัวทำไมชอบเรียกตัว KT Asia ไม่ค่อยยุ่งกับใครมันเป็นตัว Asia มันฟื้นขึ้นมาค่อนข้างดีนะด้วยสตอรี่ของมันเองถูกมั้ยเพราะว่าธนาคารกลางจีนเริ่มที่จะกลับมาฉีดสภาพคล่องบ้างนะก็พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้ว KT Asia มันแกร่งด้วยตัวเองนะนะก็เพราะฉะนั้นได้หมดนะอะไรที่มันเป็นโกรทนะแล้วก็อันที่2คืออะไรด้วยทีมนี้นะอะไรจะดี EM Assets สินทรัพย์ตลาดเกิดใหม่ทำไมไม่บอกว่าหุ้นสินทรัพย์มันมีหุ้นบอนด์ค่าเงินได้หมดนะ EM โอ้ Emerging นี่เต็มเลยนะ KT EM EQ KT Asia Growth KT China Asia ด้วยก็ได้หุ้นไทยพื้นฐานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะไม่ค่อยมี Long Term Growth Driver แต่ว่ามันอยู่ใน EM Asset ไงอาจจะลังท้ายๆหน่อยนะ underperform แต่โอกาสขึ้นมากกว่าลงเยอะเลยตอนนี้ขึ้นง่ายกว่าลงนะหุ้นไทยเวียดนามจะ 1,300 อยู่แล้ว VN Index ถูกไหมก็อยู่ใน emerging market มันเป็น frontier ก็คนก็มองเวลา global macro มองว่าเป็น emerging นะแต่เวียดนามมันเก่งของมันเองนะมันมี story ของมันเองเยอะแต่ก็ด้วยได้มีอะไรอาเซียนอะไรได้หมดอะอะไรที่มัน emerging market นะอันนี้คือหุ้นนะ bond emerging market เรามีอะไรความคุ้มค่าอยู่ที่ตราสารหนี้จีน KT China Bond พรุ่งนี้ซื้อปกติได้เป็นวันแรกความจริงวันนี้แต่ว่ามันมีวันหยุดต่างประเทศก็เลยเป็นวันพรุ่งนี้เริ่มซื้อปกติได้จริงๆวันแรก KT China Bond นะตราสารหนี้พยามังกรนั่นเองคราวนี้จะฝั่ง Bond ซึ่งในนี้เนี่ยก็มี exposure ในหยวน currency ด้วยถูกมั้ยค่าเงินหยวนก็ดีทีเดียวละตอนนี้เท่าไหร่แล้วอ่ะ 6.46เท่าไหร่42เฮ้ย6เฮ้ย6จุดเท่าไหร่42ประมาณนี้มั้งเนาะแนวโน้มแข็งค่านะค่าเงินหยวนนะอาจจะมีระหว่างทางแบบขึ้นลงบ้างแต่ว่าแนวโน้มแข็งค่าชัดเจนโดยเฉพาะจีนเนี่ยนะจีนเนี่ยเข้มงวดกว่าอเมริกาทั้งการเงินการคลังการคลังก็เข้มงวดเนี่ยเรียกว่าลดหนี้การเงินก็เชื่อว่าน่าจะขึ้นดอกเบี้ยได้เร็วกว่าอเมริกาแล้วก็ฉีดสภาพคล่องตอนนี้แค่คลายๆอ่ะไม่ได้แบบฉีดเอาตายแบบอเมริกานะเรียกว่าเงินหยวนนี่มีทิศทางแข็งค่านะก็ได้ทั้ง2อย่างเลย KT China Bond ได้ทั้งบอนด์ได้ทั้งค่าเงินหยวนด้วยนะครับนะแล้วก็ค่าเงิน Emerging Market มันก็จะฝังอยู่ไอ้ China Bond ก็มีก็ได้นะหรือว่า KT EM EQ Asia Growth ASEAN อะไรเงี้ยมันจะโดยปกติ Master Fund เขาจะไม่ได้ Hedge เพราะฉะนั้นคุณจะได้ค่าเงิน Emerging Market ด้วยนะก็กองหุ้นกองบอนด์ก็ชุดเดิมนี่แหละนะ Emerging Market Assets นะอันแรก Growth นะ Growth Stock Emerging Market Assetsอันที่3คืออะไรบอนด์นะบอนด์ก็คือบอนด์ยีมันนิ่งแล้วความคาดหวังเงินเฟ้อก็เริ่มที่จะสเตบิไลซ์เป็นอย่างน้อยหรืออาจจะลงนะเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเนี้ยบอนด์ยีลด์พุ่งขึ้นความคาดหวังเงินเฟ้อพุ่งขึ้นทำให้คนหลีกเลี่ยงการลงทุนตราสารหนี้เพราะฉะนั้นตราสารหนี้เนี่ยถ้าคุณพอใจยีลด์ตัวไหนคุณก็ไปเข้าไปล็อกได้ก็คือคุณก็เข้าไปซื้อได้นะเราก็ยังคิดว่าKT China Bond เป็นบอนด์ที่คุ้มค่านะเพราะว่าจีนเนี่ยcountry rating ก็มัน A+ นะ A+ นี่เท่าญี่ปุ่นเลยนะญี่ปุ่นนี่ยิวไม่ถึง 0.1 อ่ะตัวพันธบัตรรัฐบาล10ปีจีนนี่3ต้นๆถูกมั้ยอเมริกา 1.6 ไทยก็ประมาณ 1. เท่าไหร่ 1.6 1.7 1.8 อย่างมากนะยิวพันธบัตร10ปีถูกมั้ยแต่ไทยนี่ triple B+ นะจีนนี่ A+ 3กว่าถ้าเกิดว่าหุ้นกู้เอกชนนี่ 4% 5% หาได้ investment grade นะถ้า high yield จีนนี่ 6% ขึ้นเบรนกันในพอร์ตก็คอสประมาณ6เลยนะเรียกว่าประเทศระดับจีนที่มันคล้ายๆ develop market ด้วยซ้ำอ่ะ develop market นี่หาอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างมากก็แบบ3นี่ก็ลากเลือดละเบรน high yield เบรนอะไรเข้าไปในตลาดเกิดใหม่ในตลาดพัฒนาแล้วนะแต่ว่าตราสารที่จีนนี่เรียกว่าเพิ่งเปิดตลาดไม่นานนะ yield 5% 6% หาได้นะยังกะลีดนะเพราะฉะนั้นก็เราก็อาจจะเน้นถ้าเป็นบอลเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงเรามีบอลบนเชลฟ์เยอะนะคือได้ทุกกองอ่ะแต่ว่ายิวดีๆอยู่ตรงนี้อยู่ที่จีนเราก็เลยเน้นตัวกองใหม่ของเรานะ KT China Bond นะครับเพราะฉะนั้น3อันจำได้นะครับ Growth Stocks ได้กลับมาสินทรัพย์ตลาดเกินใหม่หุ้นบอลค่าเงินนะได้กลับมาแล้วก็บอลนะแล้วแต่ชอบก็เอายิวที่สูงคุ้มค่ากับเสถียรภาพที่ดีด้วยก็ China Bondนะครับวันนี้ก็เป็นธีมใหญ่นะ ทีมใหญ่ที่คิดว่าจะอยู่กันได้นานเป็นอย่างน้อยก็หลายวีคนะครับมาดูคำถามได้เลยนะครับครับ
ได้ครับโอเคครับก็เดี๋ยวมาดูคำถามแรกจากทาง YouTube ก่อนนะครับถ้าความคาดหวังเงินเฟ้อเริ่มผ่อนคลายลงจะส่งผลต่อทิศทางตลาดหุ้นในสหรัฐและไทยอย่างไรบ้างครับ
ครับมีผล2 อย่าง1คือตัวของความคาดหวังเงินเฟ้อเองอย่างชาร์ตที่ผมโชว์ให้ดูนะก็หุ้นโกรทน่าจะกลับมาเพราะว่าความคาดหวังเงินเฟ้อมันเป็นตัวหน่วงตัวถ่วงตัวขัดขวางการเอาเปอร์ฟอร์มของหุ้นโกรทหุ้นเติบโตสูงนะหุ้นเทคอ่ะคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าเป็นหุ้นเทคความจริงโกรทนะถ้าดูตลาดอเมริกามีอยู่3อันเทคโนโลยี consumer discretionary สินค้าบริโภคที่เป็นแบบต้องใช้วิจารณญาณในการซื้อไม่ใช่สินค้าจำเป็นนะconsumer discretionary แล้วก็ communication service พวกหุ้นอินเทอร์เน็ตนะก็จะเป็น3กลุ่มนี้ก็น่าจะกลับมา outperform ส่วนในหุ้นไทยเนี่ยหุ้นไทยนี่อาจจะความคาดหวังเงินเฟ้อคลายเนี่ยไม่ได้เป็นคุณโดยตรงๆกับหุ้นไทยเอาหุ้นไทยเป็นตัวเล่นเงินเฟ้อถูกมั้ยในเรื่องนี้ไม่ค่อยเป็นคุณต่อหุ้นไทยแต่ผลกระทบจังหวะ2เนี่ยความคาดหวังเงินเฟ้อคลายลงเนี่ยมันทำให้เฟดเนี่ยสบายตัวขึ้นแล้วก็ไม่ต้องรีบถอน QE มุมมองตรงเนี้ยเป็นผลดีต่อ emerging market assetนะซึ่งไทยอยู่ในประการหลังนี่แหละเพราะฉะนั้นหุ้นไทยก็เรียกว่าได้อานิสงส์ไปด้วยแต่เชื่อว่าน่าจะ underperform emerging market ที่อื่นที่เขามีlong term growth driver หรือปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาวอย่างเช่นเอาง่ายนะเอาแบบ extreme เลยหุ้นอินเดียดีไหวหุ้นอินเดียนี่เหมือนอ่อนนอกแข็งในนะฉากข้างหน้านี่โหดูแบบเลวร้ายมากน่าเห็นใจมากถูกไหมเรื่องของโควิดแต่ว่าเขามีปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาวชัดเจนการปฏิรูปนะมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเป็นประเทศที่มีสมบัติเยอะนะยังทำ privatization ยังขายทรัพย์สินมาได้เพื่อจะใช้จ่ายได้คนเลยไม่ค่อยกังวลเรื่องหนี้สินภาครัฐเท่าไหร่นะเพราะนั้น long term growth driver long term growth driver หรือปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตระยะยาวจะกลับมาเป็นปัจจัยที่ทำให้โดดเด่นหลังจากที่ไอ้ปัจจัยนี้ทำให้หุ้นกลุ่มที่มี long term growth driver เนี่ย underperform ไปหลายเดือนประมาณสัก3เดือนที่ผ่านมาเพราะว่าความคาดหวังเงินเฟ้อมันปรับตัวขึ้นคนอยากไปซื้อหุ้น commodityซื้อ value stock นะแต่ว่าตอนนี้ปัจจัยยาวจะทำงานละนะก็เอาโกรทกลับมา
โอเคครับถัดมาครับแสดงว่ารอบนี้จะไม่ใช่ commodity super cycle หรือเปล่าครับ
เรื่องนี้เป็นสมรภูมิที่ซัดกันรุนแรงนะคนที่เลือก commodity super cycle เขาจะต้องมาเถียงผมพอเป็นเอ็นนะก็เขาเรียกว่าขั้วตรงข้ามเลยนะแต่ขั้วผมก็มีเหมือนกันนะสายบอลก็เป็นขั้วนี้อาจจะมีไบแอสนิดนึงอ่ะก็คือสายบอลเขาอยากให้คนซื้อบอลถูกไหมแต่ว่าเราดูเราไม่จำเป็นนะเรามีกองทุนหุ้นกองทุนบอลแวลูอะไรเราก็มีอยู่นะเราก็มองอย่างใจเป็นธรรมอ่ะผมไม่เชื่อว่าปัจจัยระยะยาวมันสตรองมากมันสตรองมากแต่ปัจจัยระยะสั้นเนี่ยมันมีตัวหลอกเยอะปัจจัยระยะยาวมันค่อนข้างตรงไปตรงมานะคนไม่เกิดทำไงมันก็ไม่เกิดมันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็ผมเองก็ชัดเจนว่าผมไม่ได้เชื่อคอมมอดิตี้ซูเปอร์ไซเคิลเพราะตอนนั้นคอมมอดิตี้ซูเปอร์ไซเคิลมันมาพร้อมกับอะไรครับจริงๆอ่ะการเข้า WTO ของจีนแล้วมันเข้าแล้วเข้าเลยนะครับเข้าครั้งเดียวนะไม่มีจีนที่2มาเข้า WTO ที่2นะมันซ้อนทับกันอยู่นะมันไม่ได้มีแค่เรื่องของเงินเฟ้อนะ
โอเคครับถัดมานะครับเดือนหน้าหุ้นทั่วโลกจะโดนถล่มอีกรอบไหมครับเห็นบางคนเตือนให้ดูประชุมเฟดก่อน
ถ้าเป็นนักลงทุนพันแท้จริงนะเขาจะมองล่วงหน้าประชุมเฟดถ้าเฟสเซอร์ไพรส์ก็อีกเรื่องนะเขาก็จะค่อยไปด่ากันแล้วก็ค่อยไปปิดโพซิชันแก้ไขพอร์ตอะไรก็ว่าไประยะสั้นแต่ว่าที่สุดแล้วเฟสไม่สามารถฝืนตลาดได้นะจะฝืนได้แค่ไม่กี่วันนะเขาก็จะนักทุนขายใหญ่ตัวจริงอ่ะเขาจะมองล่วงหน้าเลยแล้วบางทีเอาโพซิชันไปกดดันเฟสด้วยซ้ำก็ไม่รอนะผมคิดว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีของหุ้นบอลทั้งหุ้นแล้วก็บอลนะอีเวอร์ชิ่งมาร์เก็ตจะได้ให้ไปนะ
โอเคครับถัดมาครับขอบคุณครับอาจารย์จะขอทราบเหตุผลและปัจจัยที่ยังไม่น่าลงทุนในกองอาร์คครับ
อันนี้ต้องบอกตัวนิดนึงว่าเราอาจจะไม่พูดถึงอะไรที่เราไม่มีแล้วกันนะเมื่อกี้ผมบอกว่าเทคซิ่งอะไรที่มันคล้ายอ่ะแต่ว่าผมยังยืนยันนะว่า KTWG AI เนี่ย World Technology Artificial Intelligence ของเราเนี่ยนะมันมีความยืดหยุ่นที่ดีเพราะว่ากองทุนสามารถไปลงทุนหุ้นนอกเทคเซกเตอร์ได้เป็นเซกเตอร์อะไรก็ได้ที่มันใช้ AI อ่ะเราเห็น JP Morgan เราเห็นหุ้นการเงินเราเห็นหุ้นสายการบินยังเคยมีเลยไอ้ AI อ่ะเขาหลบมีที่หลบได้คล่องแคล่วกว่านะแต่ว่าโดยภาพรวมของพอร์ตเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะซิ่งมีเทคซิ่งบางทีมีตัวซ้ำผมขอพูดถึง WTAI นะคุณไปยุคเอาแล้วกันนะตัว WTAI เนี่ยปัจจัยที่ไม่น่าลงทุนเนาะ คือตอนนี้คือถ้าแอสซัมชันผมไม่เป็นจริงเอาเนี้ยมันสามารถที่จะลงต่อได้ถูกไหมแต่ถามว่ามันลงมาเยอะยังมันลงมาเยอะแล้วเยอะพอยังถ้าเกิดว่าปัจจัยไม่เป็นอย่างที่ว่ามาถ้าแอสซัมชันผมไม่เป็นนี้นะผมก็ไม่ซื้อเหมือนกันลงเยอะยังไม่พอนะลงเยอะแล้วคุณต้องเชื่อได้ว่าเงินเฟ้อไม่ไปต่อในความคาดหวังในตลาดมันพีคแล้วซื้อได้เลย KGWTAI
โอเคครับถัดมาครับหุ้นโกรทจะเริ่มเข้าได้เมื่อไหร่ครับ
นี่ตอนนี้เลยผมให้เลยหุ้นโกรท EM Asset แล้วก็บอร์ดเข้าได้เลย
มีคนถามมาว่า WTAI ถั่วไม้3เหมาะไหมครับหรือปล่อยรอเวลา
เอาเลยครับตรงนี้เลย okay. ผมมาถึงตรงนี้แล้วผมมานั่งแบบใคร่ครวญมาถึงขั้นนี้แล้วแล้วมันก็ลงมาเยอะด้วยนะฮะก็มันได้ที่เยอะแหละเอาเลยครับ
โอเคครับถัดมานะครับแบงก์กับ property fund จะมีอัพไซด์มากกว่าครับ
ถ้าในเกมนี้เนี่ยมันเหมือนจะเข้าทาง property นะเพราะแบงก์มันจะเป็นทางที่ค่อนข้างจะตรงข้ามนะคือชอบเงินเฟ้อขึ้นชอบยิวขึ้นถูกไหมถ้าแบงก์เองถ้าเป็นเพียวแบงก์นะตื้อๆหน่อยแต่ว่าแยกเรื่องกับ KT Finance นะ KT Finance มันจะมีเรื่องของที่เป็นเขาเรียก Secular Growth การเติบโตระยะยาว Digitalization Digital Banking เรื่องของ Payment ซึ่งมันก็ไม่ได้เล่นเรื่องของดอกเบี้ยอย่างเดียวถูกไหมแยกเรื่องนิดนึงนะถ้าเป็นแบงก์เลยเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเริ่มแผ่วนะด้วยปัจจัยระยะยาวแบบด้วยปัจจัยดอกเบี้ยปัจจัยเงินเฟ้อนะปัจจัยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยน่าจะเข้าทาง property มากกว่าแต่ว่า property เนี่ยเทียบกับหุ้นอย่างอื่นเนี่ยผมยังไม่ได้มั่นใจเรื่องของ pricing ที่เรียกว่า pricing power อำนาจในการขึ้นราคาอำนาจในการขึ้นราคา property เนี่ยมันกระจุกตัวอยู่กับบาง subsector บาง property บางพวกบางกลุ่มผมเชื่อว่างั้นที่มันสามารถที่จะขึ้นราคาได้ขึ้นช้าเช่าได้แต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยอาจจะไม่ง่ายเท่าไหร่นะก็ผู้ของอำนาจกำหนดราคาที่น่าสนใจที่ธุรกิจที่สามารถกลับปรับขึ้นราคาได้อย่างเงี้ยมันน่าจะอยู่นอกเซกเตอร์ property มากกว่านะอันนี้มุมมองระยะยาวนะก็อาจจะไม่ได้สนใจมากนะแต่ว่าแน่นอนว่ามุมมองแบบเนี้ยถ้าเป็น property ในฝั่งที่เศรษฐกิจที่เขาฉีดวัคซีนเยอะๆนะมันก็จะฟื้นได้เร็วซึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้การฟื้นอย่างเงี้ยไทยก็จะเป็นอะไรที่แลกการต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ถัดมานะครับเป็นทาง Facebook บ้างนะครับอันนี้พี่จะไม่เห็นคำถามนะครับพี่ณัฐ
ครับครับ
โอเคครับคำถามแรกนะครับจากตัวอย่างที่ไม้ TMT Rex เป็นสินค้าทดแทนไม้ท่อนก็คือ Lumber ทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงไปถึงที่จุดติดลบในอนาคตเราอาจจะพอเห็นมีโอกาสเห็นเคสลักษณะนี้กับเนื้อเทียม Beyond Meat มาแทนเนื้อสัตว์ได้หรือไม่ครับ
อ๋อin detail มันเยอะบางอย่างต้องใช้เขาเรียกอะไรอ่ะempirical มั้ยคือเราอาจจะนึกเอาเองเนี่ยมันเสี่ยงเกินไปนะต้องดูผลศึกษาไม่ได้แค่การสัมภาษณ์ด้วยซ้ำแต่จะต้องดูผลจริงอ่ะที่มันออกมาในตลาดแล้วก็คล้ายๆกับเวลาที่เคสวัคซีนอะไรแบบนี้นะก็อาจต้องดูว่าไอ้วิธีคิดวิธีพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นยังไงจริงๆหรือเปล่าในสเกลที่มากขนาดไหนความเร็วในการที่จะ adopt อะไรอย่างเงี้ยนะคงต้องถ้าสนใจเรื่องนี้ก็ลองตามพวกรีเสิร์ชอะไรดูนะก็มาแชร์กันดูได้แต่ก็เป็นหลักคิดที่ประมาณนี้ประมาณคล้ายๆกันเขาเรียกว่า substitution เนี่ยสินค้าทดแทนนะส่วนความเร็วความกว้างความลึกของที่มันจะเข้ามาในตลาดได้มันก็แล้วแต่พวกด้วยแต่ว่าเป็นหลักคิดคล้ายๆอย่างนั้นนะก็มีโอกาสนะ
ถัดมาครับแฟนคลับพี่นัทตามมาจากเพจ Fun Go Round ครับ
ขอบคุณมาก
อยากถามว่าแนวโน้มเงินเฟ้อที่มีต่อเซตทั้งปีนี้ยังไงและต่างชาติขายหุ้นไทยแต่ซื้อตราสารหนี้ไทยเยอะต่างชาติเขามีแผนยังไงกับเซตยังไงครับขอบคุณครับ
ก็ถ้าเงินเข้า emerging markets นะผมมองอย่างนี้ผมบอกว่า asset ไงใช่ไหมเขาอาจจะมองบวกเขาอาจจะแบบสมมติว่าเข้าไทยก็อยู่ใน emerging market เขาก็มีทางเลือกเขาเอาอะไรบ้างอย่างไรเขาเอา currency ก็เอา currency แล้ว currency แล้วเขาไม่อยากได้หุ้นเขาไปบอลมันจะง่ายกับเขามากกว่าแล้วเขาก็ในเวลาเดียวกันก็อาจจะไปซื้อหุ้นอินโดอะไรเงี้ยอะไรที่มันมี growth driver อะไรที่ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ชัดๆอย่างเงี้ยถ้าเขาเข้าบอลแล้วเขาไม่เข้าหุ้นก็แปลว่าอย่างนี้แหละเขาอยากเข้า emerging market แต่ว่าปัจจัยพื้นฐานของเราอ่ะก็อาจจะไม่ค่อยดีมากเขาเข้าบอลไปเอา currency เอาเศรษฐกิจที่ไม่ดีด้วยก็ยิ่งเป็นประเทศที่เขาเข้าบอลแล้วเขาสบายใจว่าคงไม่ขึ้นดอกเบี้ยหรอกอะไรอย่างเงี้ย
นะครับโอเคครับถัดมาครับตัวเลข PPI ของจีนมีความสัมพันธ์กับ industrial profitถ้า PPI ลดลงมองว่าจะกระทบต่อหุ้นจีนไหมครับ
อันนี้เนี่ยหุ้นจีนผมคุยกับฟันเมเจอร์มาฟันเมเจอร์ของทาง BlackRock ที่เขาบริหาร KD China Master Fund นะก็ตอนที่ PPI มันพุ่งเนี่ยเขาก็ไปอุตสาหกรรมต้นน้ำได้ ถ้าเกิดว่า PI ดูมันจะลดลงเขาก็ move มาที่อุตสาหกรรมกลางน้ำปลายน้ำฟันเมเจอร์พวกนี้เขาเก่งแล้วเขาไวเขามีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมอนิเตอร์อะไรได้เร็วมากเพราะนั้นไม่ต้องห่วงครับก็เป็น active fund manager นะเราก็คอยคุยกับเขาเขามีวิธีคิดแบบนี้ aware เรื่องนี้เนี่ยผมไม่ห่วงเลยถึงเวลาเขา move ได้เขามากลางน้ำเท่านี้ปลายน้ำ
โอเคครับถัดมาครับมีเสียงแตกระหว่างคณะกรรมการธนาคารกลางจีนว่าควรปล่อยให้ค่าเงินหยวนแข็งค่าเพื่อชดเชยกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่จีนนำเข้าคิดเห็นยังไงบ้างครับกับประเด็นดังกล่าวนี
้ผมอาจจะยังไม่เห็นจะนะแต่ว่าถ้าข่าวออกมาแปลว่าเขาตั้งใจให้ชาวโลกอ่านประโยคนี้ก็ไม่คือตั้งใจให้เราเดาทางไม่ถูกคือวิธีการดำเนินนโยบายนะอย่าให้คนเดาทางถูกไม่งั้นคุณจะโดนคอร์เนอร์ก็คือศิลปะในการดำเนินนโยบายครับเวลาบอกมาอย่างนี้ว่ามีลือมาอย่างนี้คือแบบปล่อยเองนั่นแหละเราต้องการให้เราไปให้เราเห็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าเกิดเขาบอกชัดๆนะให้รู้ชัดว่าจะปล่อยเงินหยวนแข็งค่ามันก็แข็งวันเวย์เลยซึ่งมันก็ไม่ดีเวลาทำอะไรที่มันเป็นวันเวย์ถึงแม้เขาอยากให้แข็งนะเขาไม่อยากให้เป็นวันเวย์แข็งแข็งมาสักพักนึงเขาก็ปล่อยข่าวเคาน์เตอร์ทำให้มันอ่อนลงทำให้มันไม่เกิดเก็งกำไรวันเวย์เขาเซ็นทรัลแบงก์เขาจะชอบ two ways นะเวลาที่จะไกด์ค่าเงินเนี่ยเขาจะต้องเป็นการเคลื่อนไหวสองทางเขาไม่มีเซ็นทรัลแบงก์ที่ไหนที่ต้องการวันเวย์เพราะฉะนั้นเขาตั้งใจให้เราอ่านประโยคนี
้โอเคครับถัดมาครับหุ้นซอฟต์คอมมูนิตี้ในตลาดหุ้นไทยอาจารย์มองอย่างไรบ้างครับ
วันนี้ไม่มีความเห็นเลยครับหุ้นหลายตัวนะโดยเฉพาะในตลาดไทยด้วยเนาะก็คอมมูนิตี้ถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาเยอะแล้วมันมีความเสี่ยงอย่างนี้แต่ทางจีนเนี่ยมันก็อาจจะอยู่บนความเสี่ยงเนาะแต่อันนี้ก็คือออกตัวว่าไม่มีมุมมองใดเกี่ยวกับหุ้นหลายตัวนะ
โอเคครับถัดมาครับถึงเฟดจะยังไม่ลด QE แต่บาลานซ์ชีทของเฟดทรงตัวอยู่ในระดับ7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐมองว่าปัจจัยอะไรที่จะทำให้หุ้นโกรธกลับมาวิ่งแรงๆหรอครับนอกจากรีบาวจากที่ลงมาเยอะ
อ๋อนี่ไงที่เล่ามาทั้งหมดนี่แหละคือเรื่องของเงินเฟ้อความคาดหวังเงินเฟ้อที่มันพีคนะยิวพันธบัตรที่มันซอฟต์ลงมาก่อนหน้านี้แล้วความคาดหวังเงินเฟ้อที่มันพีคไปเนี่ยมันก็ได้เพียงพอแล้วก็การ correct ที่มันค่อนข้างเยอะกับหุ้นโกรธแต่แน่นอนว่าการกลับมาเนี่ยก็จะไม่ผมเชื่อว่ามันจะไม่ได้ across the board ผมยังมั่นใจถึงบางคนจะบอกว่าเชยบางคนอยากบอกว่ามันเบื่อแล้วอะไรเงี้ยนะก็ผมยังยึดคุณภาพนะถึงเวลาแล้วเราจะเจอความไม่แน่นอนเสมอความไม่แน่นอนเป็นผลดีต่อความต้องการหุ้นคุณภาพเพราะคนอยากได้อะไรที่มีคุณภาพคนอยากได้อะไรที่เชื่อว่าได้ว่าอะไรเดี๋ยวสมมติมีตลาดผันผวนอะไรไตรมาสหน้ามีผลประกอบการมามันจะทำให้ชุ่มชื่นหัวใจได้แม้เป็นที่ต้องการเวลาที่ประกาศงบอะไรอย่างเนี้ยคือคุณภาพและโกรทซึ่งก็คืออะไรที่เราชอบอยู่นี่แหละนะครับ
โอเคครับถัดมาครับเครดิตอิมพัลส์เหมือนส่งผลต่อตลาดหุ้นจีนด้วยถ้าทำให้ตลาดคอมมอดิตี้ชะลอตัวลงจะทำให้หุ้นจีนชะลอตัวลงด้วยไหมครับ
มันชะลอไปแล้วด้วย นั่นคือสีเกิดขึ้นแล้วนะนั่นคือสีเกิดขึ้นก็คือหุ้นจีนที่แบบเครดิตอิมพัลส์อะไรพวกนี้ตลาดหุ้นมันเร็วมากแต่ที่ผ่านมาไม่ทราบว่าเป็นยังไงนะว่าสถิติที่ผ่านมาตลาดคอมมอดิตี้มันจะตามหลังอันนี้มันก็เป็นอะไรที่มันก็ดูแปลกนะในแต่ผมเชื่อว่าถ้าตามหลังนะแล้วคนพูดว่ามันจะตามหลังเนี่ยแล้วมันจะลงจริงนะมันก็ไม่น่าจะช้าเพราะว่าก็ไม่มีใครอยากแฮงโอเวอร์อยากอยู่รอให้มันลงก่อนอะไรเงี้ยนะผมก็ในมันเป็นการคิดแบบถ้าอดีตเป็นอย่างนี้คนก็จะคิดไปข้างหน้าไปอย่างไรแต่ว่าจะบอกว่าไอ้เรื่องเครดิตอินพาวเซอร์เรื่องการคุมลดหนี้ดีแล้วเลยจริงมันส่งผลยังไงต่อตลาดหุ้นจีนมันจะส่งผลอะไรมันส่งผลไปแล้วเรียบร้อยก็หลังตัวจีนเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วครับแล้วตอนนี้มันเริ่มเป็นแบบมันเริ่มกลับขึ้นมาใหม่แล้วนะมันเร็วนะครับตลาดหุ้นนี่คือมันเล่นกันจบไปแล้วนะนี่คือกลับฝักคือฟื้นขึ้นมาแล้วแต่ว่าการฟื้นรอบนี้ผมบอกว่ามันแตกต่างจากปีที่แล้วมี liquidity driven rally ขับเคลื่อนไปด้วยสภาพคล่องใช่ไหมเพราะว่าคนไม่รู้อะไรแบบจะหวังกับงบกับอะไรหรอมันโควิดมันทำให้ทุกอย่างเลือดเลือนหมดแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มฟื้นแล้วมันจะเป็น quality growth driven rally ผมเรียกเองเลยนะหุ้นที่มี quality หุ้นที่เชื่อได้ว่าไตรมาสถัดไปไตรมาสถัดไปถ้าไตรมาสถัดไปเนี่ยงบจะดีกำไรจะโตเท่านั้นแหละที่มันจะไปต่อได้และเป็นที่ต้องการมากๆในเฟสนี้ของตลาดมันจะไม่เหมือนตอนช่วงแรกที่มันขึ้น
โอเคครับเดี๋ยวมีอีก2คำถามนะครับคำถามแรกจากทาง YouTube นะครับคิดเห็นอย่างไรกับ Bitcoin ครับพี
่ไปถามเขาไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าเชื่อผมไม่ได้บอกว่าให้ใครมาเชื่อนะถ้าเกิดว่าเชื่อผมก็ตกรถไปแล้วคงด่าผมเช็ดเม็ดไปแล้วเท่านั้นเพราะผมไม่เลือกนะแต่ว่าอันนี้ผมจะบอกว่า ผมก็พอจะรู้เรื่องนะไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรอกก็ไปศึกษามาแต่ว่าไม่ได้ทำให้มันคือการงานผมมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผมก็ทำงานเป็นหลักนะก็อะไรที่มันเป็นแมนเนี่ยเรียกว่าความคลั่งไคล้อ่ะมีคนคลั่งไคล้เยอะๆมีแฟนคลับเยอะๆเรียกว่ามีองค์ถึงขนาดขั้นเป็นองค์ครักเลยนะผมลองทดสอบดูได้ผมลองเขียนแบบนิเกทีฟหน่อยลงไปในเพจเนี่ยโหมีทัวร์ลงแล้วมันมีองค์ครักเยอะผมก็จะกาหัวไว้เลยเนี่ยน้อยเนี่ยไม่น่าลงทุนหรอกโดยที่แบบไม่ต้องรู้เรื่องอะไรมากนะคือถือเวลาไม่เป็นไรโดยเฉพาะเวลาที่มันมาเนี่ยเยอะเพราะว่าคนเข้าไปเยอะใช่ไหมแล้วเวลาที่เขาจะปล่อยของอ่ะได้เอานะคือเขาจะปล่อยของเนี่ยเขาสบายแฮเลยนะ 60,000 คุณก็รับ 55,000 คุณก็รับ 50,000 ก็รับโอ้โหราคาดีจังเลย 45,000 40,000 35,000 อะไรตรงเนี้ยโอ้ยขึ้นมาแล้วมันก็เฮ้ยกลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบเผิ่มแล้วเข้ามาจนกระทั่งแบบจนกว่าจะหมดอ่ะก็คือคุณมีคนมารับเยอะอ่ะแล้วขาลงมันจะแบบโอ้ยคนขายของสบายมากเลยโอ้นี่ไม่ได้พูดถึงใช่มั้ยเออผมไม่พูดถึงนะเดี๋ยวทัวร์ลง
โอเคครับถัดมาครับ KTW Corp ต้องรอหรือคัดไปลงตัวอื่นดีกว่าครับ
ผมคิดว่าบอนดีแล้วทั้ง KTW Corp KT Bond KTGC Income KT อะไรที่เกี่ยวกับตราสารหนี้ไทยก็ได้นะหรือว่าแบบ KT China Bond อะไรพวกเนี้ยคือเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีต่อพวกนี้ทั้งสิ้นเลยนะแต่ว่าทำไมเลือกใช้นักบอลก็ยืมมันสูงแต่เสียภาพมันดีนะจีนนี่เรียกว่าทำไมเสียภาพดีก็เพราะว่าเขามีความระมัดระวังเรื่องของการใช้จ่ายแล้วเรื่องของหนี้สินซึ่งมันแตกต่างจากโลกตะวันตกนะที่จะใช้จ่ายกันมือเติบเลยนะเพราะฉะนั้นการระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเนี่ยหุ้นเนี่ยจะไม่ได้ชอบมากต้องเป็นหุ้นคุณภาพเห็นไปต่อได้แต่ว่าบอลเนี่ยดีจริงเพราะว่าคุณกู้เงินน้อยลงอ่ะเจ้าหนี้ชอบถูกไหมคุณซื้อบอลเป็นเจ้าหนี้เพราะฉะนั้น KT China Bond ครับเริ่มซื้อได้พรุ่งนี้อย่าพลาด
โอเคครับคำถามถัดมาครับกอง S&P 500ที่เคยแนะนำยังคง overweight กองนี้ไหมครับ
S&P 500ผมว่าตั้งแต่สมัยโน้นเลยนะสมัยผมยังไม่อยู่ที่นี่นะเพราะว่าที่นี่ไม่มีนะ S&P 500เราไม่มีอ่ะเรามีเป็นกองแบบ KTUS ซึ่งมันไม่ใช่กองดัชนีมันไม่ใช่ S&P 500มันเป็นกองแอคทีฟเลือกหุ้นฟันเมเจอร์เลือกหุ้นแล้วไปเบนช์มาร์กกับ Russell 1000 Growth ซึ่งเป็นหุ้นใหญ่แต่ตัวสูงเพราะฉะนั้น KTUS ผมไม่ได้พูดถึง S&P 500นะ KTUS เนี่ยลงทุนได้เลยเพราะมันเข้าขายหุ้น Growth นี่นะผมชอบนะตอนนี้ส่วน S&P 500ก็พูดก็ได้ไม่มีโปรดักต์รองรับนะแต่ว่า S&P 500เป็นดัชนีที่มันมีความบาลานซ์อยู่แล้วจะโกรทมาควอลิตี้แวลูอะไรมามันก็ค่อนข้างจะแบบไปกลางๆของมันน่ะแล้วก็เป็นสินทรัพย์สาธารณะมันก็ดีนะก็ดีครับเฟดก็ดูแลนะ
อาจารย์ครับคำถามสุดท้ายจากผมเองครับผมอยากทราบว่าในวันนี้ที่KT ในวันนี้ที่ตลาดหุ้นเวียดนามขึ้น All Time High KTCLMV ยังน่าลงทุนอยู่ไหมครับ
คือผมเคยพูดไว้เป็นราคาเปลี่ยนผมก็ต้องไม่เปลี่ยนถูกไหม มีคนเคยถาม 1,200 ตอนนี้มันจะ 1,300 ถูกไหมตอนที่คนถาม 1,200 ผมบอกว่าอย่าไปมองใน 1,200 ผมบอกว่ามอง 2,000 ดีกว่าผมก็คงต้องไม่เปลี่ยนแล้วนะตอนนี้เนาะก็มันหาจังหวะเข้ายากจริงถ้ามีจังหวะเข้าดีๆคุณก็เติมแล้วกันนะเพราะผมว่ามันจะไปไกลมันมี long term growth driver แต่ถ้าเกิดไม่มีจังหวะเข้าอย่างมีของจริงก็ซัดไม้แรกเข้าไปก่อนหาสัก3แล้วซื้อไม้แรกเข้าไปแต่ว่าใครอยากจะแบบโอ๊ยไม่เอารำคาญอะไรเงี้ยก็เฉลี่ยเข้าไปนะคุณก็ต้นทุนคุณอาจจะไม่ได้น่าสนใจมากแต่ว่าผมเชื่อว่ามันยังไปอีกไกลแต่เวียดนามนะนี่คือ KTCLMBT นะครับก็ยังอยู่กันต่อนะยังไม่ต้องรีบออกไปนะครับเป็นเรื่องอะไรอย่าง
มีคำถามสุดท้ายครับ KT Euro เป็นไงบ้างครับอาจารย
์ KT Euro เป็น small cap นะเรื่องราวที่เล่ามาวันนี้ก็จะอาจจะเกี่ยวบ้างแต่ไม่มากเทียบกับหุ้นใหญ่ KT Euro เป็น small cap เป็น continental Europe ก็คือว่าเป็นภาคพื้นไม่รวม UK นะแล้วก็มีอยู่3มีธีมหลักๆก็คือ digitalization ยุโรปเนี่ยการทำเป็นดิจิตอลนี่ก็เป็นแมนนวลเยอะเพราะนั้นโควิดมันมาเร่งให้เป็นดิจิตอลอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการ transform ตรงนี้มันจะได้ประโยชน์อันนี้เป็นธีมระยะยาว digitalization มีเรื่องของopen up normalization นะ post covid normalization เรื่องของการเดินทางคุณไม่ต้องไปซัดใส่การบินหรอกมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องแวดล้อมเยอะแยะว่าคนออกมาจากบ้านแล้วมันทำอะไรบ้างเขาไปหาหุ้นมาให้คุณนะเรียกว่าเป็น pure play ด้วยเป็นหุ้นการเล็กอะมันทำธุรกิจอย่างเดียว2อย่างนั่นเองก็ตรงๆไหนที่คุณอยากจะได้นะแล้วก็จะมีเรื่อง green economy นะยุโรปที่เป็นเต้ยละเรื่องของ regulationนะแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวมันมีทั้งฝั่งซัพพลายฝั่งดีมานด์มันได้รับการกระตุ้นทั้งคู่นะแล้วก็นอกภูมิภาคยุโรปด้วยก็ใช้ของยุโรปนี่เป็นเต้ยเลยเรื่องกรีนเพราะฉะนั้นกองนี้คุณคาดหวัง3อย่างนี้คุณได้มันนะแล้วก็ฟันเมเจอร์เนี่ยคอนเซิร์นเรื่องราคามานานแล้วเขาเปิดรับหุ้นที่ราคาสูงขึ้นได้เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไป กลัวว่าเขาจะซื้อของอะไรที่แพงไปนะก็เราก็ใช้บริการ Invesco นะเป็นกองทุนที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะก็ KT Euro นะไปเรื่อยๆนะหุ้น Small Cap ก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้มากมายนะดูตลาดคนที่เลือกหุ้นเก่งแล้วคิดว่าฟันเมเจอร์ของนี้ดีนะ KT Euro ก็ลงทุนได้เรื่อยๆนะครับถือไว้ได้เลยนะ
โอเคครับก็วันนี้ก่อนที่เราจะลากับพี่ณัฐานะครับขอประชาสัมพันธ์งานวันพรุ่งนี้นิดนึงนะครับวันพรุ่งนี้นะครับเราจะพบกับอาจารย์ปิงประกิตศิริวัฒนเกตนะครับกับหัวข้อที่มีชื่อว่าบินมาแรงตลาดหุ้นทั่วโลกจะถูกกระชากขึ้นอีกครั้งนะครับพบกันพรุ่งนี้ทุ่มตรงนะครับส่วนนี้ใครชอบอาจารย์ณัฐานะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ณัฐามากๆเลยนะครับ
ขอบคุณครับคุณนาม
ครับงั้นเดี๋ยวลากันเลยนะครับครับสวัสดีครับ
สวัสดีทุกท่านครับ
ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับตอนที่44ของ CSI Society Podcast ถ้าท่านใดสนใจที่จะรับฟังไลฟ์สดๆจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนเศรษฐกิจและดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งโปรดติดตามพวกเราในเพจ Facebook ที่มีชื่อว่า CSI Society ทุกวันตอนเวลา1ทุ่มและนอกจากนั้นเรายังมีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ที่สามารถเรียนกี่ครั้งก็ได้มากกว่า200คอร์สและรวมกว่า400ชั่วโมงมีอาจารย์ที่คร่ำวอร์ดในเรื่องของการลงทุนตั้งแต่เซียนมี่ดร.วิสิตดร.นิเวศอาจารย์ปิงและอาจารย์ท่านอื่นๆอีกมากมายซึ่งเป็นแพ็กเกจรายเดือนที่ลดจาก 5,900 บาทเหลือเพียง 2,990 บาทเท่านั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ